Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Mazos veikalus tomēr nevērs vaļā 1. martā. Valdība atlika lēmumu pieņemšanu. Par mazo veikalu atvēršanu valdība lems nākamnedēļ. Ekonomikas ministrija tagad rosina atļaut mazajiem veikaliem strādāt no 9. marta. Mazo veikalu īpašnieki ir vīlušies valdības neizlēmībā. Viņi uzskata, ka nav taisnīgi, ka lielie veikali strādā drīkst, bet mazie nē. Mazajos veikalos pircēju plūsmu ir vieglāk uzraudzīt. Līdz ārkārtējās situācijas beigām, 6. aprīlim, Latvijā nedrīkstēs ieceļot bez būtiska iemesla. Valdība pagarināja ieceļošanas aizliegumu. Citu valstu pilsoņi Latvijā drīkst ieceļot tikai darba, mācību vai vēl dažu citu iemeslu dēļ. Noteikumi attiecas uz ārvalstu pilsoņiem. Latvijas pilsoņi drīkst izceļot un ieceļot valstī. Vakcīnu ražotājs AstraZeneca solītajā laikā vakcīnu devas Latvijai nepiegādās. Turklāt krava būs mazāka. Tuvākās piegādes laiks pārcelts par pāris dienām. 2. martā AstraZeneca sola piegādāt par vairāk nekā 10 000 devu mazāk, nekā bija paredzēts. Pārējās piegādes AstraZeneca vēl nav apstiprinājusi. Epidemioloģiskā situācija Latvijā atkal pasliktinājusies. To šodien pavēstīja Slimību profilakses un kontrolas centrs. Latvijā izplatās arī Lielbritānijas COVID-19 paveids. No šobrīd atklātajiem 6 cilvēki inficējušies Latvijā, savukārt vēl viens inficējies Zviedrijā. Aizvadītajā diennaktī reģistrēti 813 jauni COVID gadījumi, 6 cilvēki miruši. Slimnīcās COVID pacientu skaits nav mainījies. Slimnīcās ārstējas 806 inficētie, 86 ir smaga slimības gaita. Igaunijas valdība šodien noteica jaunus ierobežojumus, jo epidemioloģiskā situācija valstī pasliktinās. Arī Igaunijā būs slēgti teātri un kinozāles. COVID-19 gadījumu skaits Igaunijā turpina pieaugt un aizvadītajā diennaktī atklāti vēl 1154 COVID gadījumi, miruši 10 cilvēki. Tikmēr Lietuvā inficēto skaits samazinās. Aizvadītajā diennaktī atklāti 538 COVID gadījumi, miruši 6 sasirgušie. Lietuvas veselības ministrija šodien paziņoja, ka Lietuvā ir pabeigta mediķu vakcinēšana pret COVID-19. Gandrīz 2 mēnešu laikā vakcinēti vairāk nekā 60 000 mediķu. Krievijas opozīcijas politiķis Aleksejs Navaļnis pārvests uz cietumu ārpus Maskavas. Pat laban nav zināms, kurā cietumā viņš atrodas. Iepriekš Krievijas mediji ziņoja, ka Navaļniju pārvedīs uz cietumu Krievijas rietumos. Navaļnijam cietumā jāpavada līdz 2023. gada vasarai. Krievija ir noraidījusi gan Eiropas cilvēktiesību tiesas, gan rietumu valstu prasību atbrīvot Navaļniju. Ļoti nemierīgi šodien ir Armēnijā, galvaspilsētas Erevānas centrā sapulcējušies 1000 cilvēku. Viņus aicināja premjerministrs Nikols Pašiņjans. Pašiņjans apsūdz militāristus mēģinājumā sagrābt varu valstī. Militāristi ir pieprasījuši Pašiņjanu atkāpties no amata. Arī opozīcija aicina Pašiņjanu atkāpties, lai izvairītos no asins izliešanas vai pat pilsoņu kara. Satraukumu par situāciju sāsināšanos Armēnijā šodien pauda gan valsts tuvākā sabiedrotā Krievija, gan Turcija. Šo pēcpusdienu gaisa temperatūra Kolkā sasniedza plus 14,3 grādus, un tā ir pirmā reize vēsturē, kad tik agri pavasarī ir tik augsta gaisa temperatūra. Un tas nozīmē, ka ir pārspēts 25. februāra siltuma rekords.